Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi langu ni Harrison Kamau, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii tarehe 16 Disemba mwaka wa 2019. Tunasikika kupitia tovuti www.voaswahili.com, radio zetu shirika vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 104.3 FM Kigali kule Rwanda. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, wakazi wa kijiji cha Kamango katika mji wa Beni mashariki mwa DRC wakimbilia karibu na mpaka wa Uganda baada ya watu zaidi ya 10 kuuawa kijijini humo na watu wenye silaha wanaodhaniwa kuwa ni waasi wa ADF.
Ndala hii ndio tunatoka tena kule majimbo mapya tukuta wameua watu wetu wale wa kijiji Kamango na tuweza kuwazika.
Katika ripoti nyingine, mazungumzo kati ya Uganda na Rwanda yaliyofanyika mwishoni mwa juma mjini Kampala yamalizika bila mkataba. Wachambuzi wanasema nini?
Jambo maridhawa ni sisi wananchi kutoa mwito kwamba nchi hizi mbili sio za watu wawili. Nchi ya Rwanda na nchi ya Uganda sio ya watu wawili na jemedari wawili.
Basi jumuika nasi hadi mwisho matangazo haya, lakini Harrison Kamau anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Ufaransa leo Jumatatu imeshuhudia siku ya 12 ya maandamano kutokana na sheria mpya kuhusu mafao ya uzeeni. Miongoni mwa masuala yaliyoleta utata ni azma ya serikali kufanya mageuzi makubwa kwa zaidi ya mifumo 40 ya malipo ya uzeeni kuwa na mfumo mmoja tu kwa kila mtu na kuongeza umri wa kustaafu kutoka 62 hadi 64. Kwa mujibu wa mageuzi hayo, malipo ya uzeeni yatalipwa kulingana na mapato katika kipindi chake chote cha ajira, kinyume na ilivyo sasa ambapo malipo ya mafao yanahusisha mshahara wa juu zaidi katika maisha ya ajira. Kwa mujibu wa waziri mkuu wa Ufaransa Eduardo Philippe, marekebisho hayo yanalenga kuleta usawa kwenye malipo ya uzeeni pamoja na kuhakikisha kuwa yanadumishwa ikizingatiwa idadi kubwa ya watu inayoendelea kuongezeka. Viongozi wa vyama vya wafanyakazi akiwemo Filippo Martinez ambaye anaongoza chama cha wafanyakazi cha CGT wamepinga mageuzi hayo, Martinez akisema kuwa serikali inakejeli watu wake. Maandamano makubwa zaidi yamepangwa kufanyika hapo kesho. Wakati baraza la wawakilishi la bunge la Marekani likitarajiwa kupiga kura ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump wiki hii, kiongozi wa Democrat kwenye baraza la Senate Chuck Schumer ameomba liundwe jopo litakalosikiliza kesi hiyo na kusikiliza ushahidi kutoka maafisa wanne wa ngazi ya juu kwenye utawala wa Trump. Kwenye barua aliyomwandikia kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell jana Jumapili, amesema kuwa haja ya kumuita mkuu wa utawala huko White House Mick Mulvaney, msaidizi wake Robert Blair, na aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa John Bolton pamoja na afisa wa bajeti Michael Duffy kutoa ushahidi. Schumer anasema kuwa kamati inayoongoza shughuli hiyo iliomba maafisa hao kutoa ushahidi mbele yake lakini hakuna aliyejitokeza. McConnell ameashiria kufanyika kwa maamuzi ya haraka bila kuwa na shahidi yeyote, akiongeza kuwa ataendelea kushirikiana na ikulu wakati ikiandaa kusikilizwa kwa kesi hiyo. Maafisa wa ngazi ya juu kutoka Marekani na Ulaya leo wamehudhuria maadhimisho ya 75 kwenye mji wa Ubelgiji wa Boston kukumbuka vita muhimu vya Bulge vilivyokatiza juhudi za Adolf Hitler wakati wa vita vya pili vya dunia. Asubuhi ya Disemba 16 mwaka 1944, zaidi ya wanajeshi 1200 wa Ujerumani walianza safari kupitia misitu minene ya Ubelgiji pamoja na eneo la milimani la Ardennes-Luxembourg. Kwa kutumia mbinu hiyo, wale Jerumani walifanya mashambulizi ya kushtukiza kwenye vita hivyo vilivyojulikana kama vya Bulge. Mwanzoni wanajeshi wa Marekani walizidiwa nguvu na kurejeshewa na kuchelewesha mashambulizi kabla ya kuungana na washirika wake na kudhibiti Ujerumani kufikia siku ya Krismasi. Baada ya vita hivyo vikali, Marekani na washirika wake hatimaye waliingia Ujerumani huku kukiwa na zaidi ya vifo 10,000 kutoka kila upande. Na mwakilishi maalum wa Marekani kwa Korea Kaskazini Steven Begum amekutana na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in mjini Seoul hivi leo Jumatatu, kama anavyotuelezea Mary Mgawe.
Kabla ya mkutano kwenye ofisi ya Moon, Began alikutana na mwenzake wa Korea Kusini Lee Dee-hun na naibu waziri wa mambo ya nje Cho Se-young. Katika maelezo baada ya mkutano wake na Lee, Began ameitaka Korea Kaskazini kurejea kwenye meza ya mashauriano na kuanza tena mazungumzo na Marekani. Ziara ya siku tatu ya Began huko Korea Kusini imekuja huku mivutano ikiwa juu kuhusu peninsula ya Korea kutokana na kukwama kwa mashauriano kati ya Marekani na Korea Kaskazini na hatua ya karibuni kabisa ya kichokozi ya Pyongyang. Korea Kaskazini hivi karibuni ilifanya majaribio mawili muhimu sana ya makombora katika kile ambacho wataalamu wamekiona kuwa ni majaribio ya injini za makombora.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Mke wa makamu wa rais wa Zimbabwe Mary Chiwenga amefikishwa mahakamani mjini Harare mapema leo kwa shutuma za kujaribu kumuua mumewe Constantino Chiwenga. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Bi Chiwenga amefunguliwa mashtaka ya biashara haramu ya mzunguko wa fedha pamoja na wizi, huku kukiwa na ripoti za matatizo katika ndoa yake na makamu rais Chiwenga. Akiwa amevalia nguo ya maua, Bi Chiwenga amewapungia mikono waandishi wa habari wakati akipelekwa mahakamani, ambako hakimu ameamuru abaki kizuizini wakati akisubiri matokeo ya ombi la kupewa dhamana. Bi Chiwenga anashtakiwa kujaribu kumuua mmewe wakati wakiwa Afrika Kusini mwezi Julai. Inasemekana kwamba alimnyima mmewe fursa ya kupata matibabu hospitalini, akisisitiza kuwa abaki hotelini licha ya kupelekwa nchini humo kwa dharura ya kimatibabu, kulingana na waraka wa mashtaka yaliyowasilishwa mahakamani. Maafisa wa usalama wanasemekana baadaye walimpeleka Chiwenga hospitalini. Akiwa huko, mke wake anasemekana aliwafukuza maafisa hao kutoka chumba alichokuwa amelazwa mmewe, akidaiwa kuwa alimuondolea mipira ya kupitisha dawa na kusababisha kuvuja kwa damu nyingi. Baadaye kiongozi huyo alipelekwa China alikopatiwa matibabu kwa miezi minne hadi aliporejea Zimbabwe mwezi huu. China mapema leo imeomba Marekani kurekebisha makosa yake ya kufukuza maafisa wake kutoka nchini. Msemaji wa wizara ya kigeni ya China, Geng Shuang, amesema kuwa shutuma dhidi ya maafisa wa China waliokuwa Marekani zilienda kinyume na haki, kwa kuwa Marekani inahitaji kulinda haki za wanadiplomasia. Geng ameyasema hayo mbele ya wanahabari baada ya kuulizwa swali kutokana na ripoti iliyotolewa na gazeti la New York Times kwamba Marekani kisiri iliwafukuza maafisa wawili wa China baada ya kuendesha gari hadi kwenye kituo kimoja cha kijeshi jimboni Virginia. Watu wanaoelewa tukio hilo wanasema kuwa lilitokea mwishoni mwa Septemba, ambapo maafisa hao waliokuwa wameandamana na wale na wake zao kwenye gari walifika katika kituo cha ukaguzi na kisha kuruhusiwa kuingia ndani ya kituo cha kijeshi ili waweze kugeuza gari lao. Hata hivyo, inasemekana kuwa maafisa hao wa China waliendelea kuendesha gari bila kugeuza hadi walipokuta malori ya kuzima moto yaliyokuwa yameziba barabara.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Sasa tuanze kupokea ripoti za waandishi wetu wa habari. Tukianzia huko DRC, ni kwamba wakazi wa kijiji cha Kamango katika mji wa Beni mashariki mwa DRC walilazimika kutoroka nyumba zao kufuatia mashambulizi ya waasi wanaodhaniwa kuwa ni wakundi wa ADF, na wakazi hao wamepiga kambi mpakani na nchi ya Uganda baada ya waasi hao kuua watu zaidi ya kumi katika kijiji hicho cha Kamango. Orster Malivika anatuletea ripoti zaidi kutoka huko Beni.
Kwa kizungumza na Sauti ya Amerika kwenye leni ya simu, wananchi wapatikanao katika kijiji cha Kamango wasema kwamba hali ni ya wasiwasi na wamelazimika kuhama kijiji chao na kuhamia kijiji kingine cha Nobili ambacho kinapatikana katikati mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya mlima wa Rwenzori kufuatia mauaji ambayo yametokea usiku wa leo. Toni Kitambala ni mmoja wa wananchi ambao wamehama kijiji cha Kamango na kuelekea mpakani mwa Uganda, sehemu ambako wamepiga kambi.
Ndala hivi, sasa ni kule majimomata, tutakuta wameua ndugu zetu. Yetu tulimua wale wa tusitoke Kamango na pia waweza kuwazika.
Na sasa hivi hali ikoje?
Hali ni mbaya kabisa. Hali ni mbaya. Kamango hakuna mtu, kote kule hakuna mtu. Watu unakuta shughuli yote inapatikana tu kwenye mobile hapa.
Mpakani na Uganda.
Mpaka na Uganda. Iko tu kutumizana tu kidogo, tutakia tu mlipuko tena kidogo, bila shaka tunavuka Uganda.
Wamefanya hivyo baada ya kuwazika watu waliouliwa kwa risasi na mapanga katika kijiji cha Kamango usiku wa leo, huku wabunge kutoka maeneo hayo wakisema kwamba kitendo cha ADF ni kutisha wananchi, akisema Boris Maelezo, mbunge wa zamani kutoka maeneo ya Kamango.
Si unajua wao wanataka wasikilizwe wakati terrorist anaua mtu, anataka nini? Hatafuta kubadilisha government, nitafuta wamusikie kwamba yeye yuko na anafanya kitu na yuko capable ya kufanya kitu yenyewe anaweza kufanya.
Naye Sambili Bamkoka, kiongozi wa asili wa eneo hilo, asema kwamba ni machozi na hata wenyewe wameshindwa hata kuzungumza na wananchi kwa sababu mauaji yamechukua hatua mpya.
Hiyo wanafanya mauaji pia ya ajabu sana kwa muda huu ambao unaniona hapa, niko kusema niko kwa kilio kubwa. Tuseme sehemu zote watu wanaisha. Na ile natupa sikitiko sana. Na ile sikitiko sasa kwa leo hatuna neno ya kuweza kuambia tena raia.
Katika siku ine watu zaidi ya 40 wameuliwa katika sekta ya Watalinga chini ya mlima Ruwenzori. Mbungi Alex, mmoja wa wanafunzi kutoka eneo la Kamango, anasema kwamba hawaelewi kwa nini wasi wa ADF wanakuja kuwaua raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Wanawa wananchi ambao wanakosa na kurudi kupori, hatujui kama wametoka pembe gani.
Mmoja wa wasi hao aliyekamatwa wakati wa mapigano anasema kwamba wanatoka katika inji ya Uganda, sehemu ambako wamekuwa wakipewa mafunzo. Tumekuwa tukipewa mafunzo katika eneo la Kirindi katika inji ya Uganda, na tulivuka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tukiwa 100 wakati wa operations za kijeshi. Wengine walikimbia. Kwa bahati mbaya mimi nikakamatwa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Lebanon hivi leo Jumatatu ameahirisha kumchagua waziri mkuu mpya baada ya wiki kadhaa za maandamano ya amani ya mitaani ambayo ghafla yamegeuka ghasia na kuacha darzeni ya watu wakijeruhiwa katika mapambano ya majeshi ya usalama. Serikali iliachia madaraka Oktoba 29 kufuatia maandamano ya nchi nzima yaliyotaka kufanyika kwa mageuzi ya mfumo wa kisiasa ambao ulionekana kana kwamba hautendi vilivyo kwa wananchi. Leo ofisi ya rais imetangaza kwamba Rais Michel Aoun amejibu maombi ya waziri mkuu anayeondoka Saad Hariri kuahirisha mashauriano na bunge mpaka Alhamisi Disemba 19. Si mara ya kwanza kwa mazungumzo kucheleweshwa. Mashauriano ya bunge yalipangwa kufanyika Disemba 9 kabla ya kusukumwa mbele kwa wiki moja. Majina ya wagombea mbalimbali wa kuchukua nafasi ya Hariri yamekuwa kisambaa katika wiki za karibuni, lakini kuna mgawanyiko mkubwa wa vyama vya kisiasa ambavyo vimeshindwa kukubaliana juu ya waziri mkuu mpya. Na jeshi la Marekani mapema leo limeambia VOA kuwa alikupokea amri ya kupunguza idadi ya wanajeshi nchini Afghanistan na wana nia ya dhati ya kuwashirikisha kwa washirika wao Afghanistan kufanikisha malengo ya usalama. Hata hivyo, maafisa wa Afghanistan wameambia VOA kwamba Marekani inapanga kuondoa maelfu ya wanajeshi nchini humo, wakisisitiza kuwa hatua hiyo ni kutokana na maelewano baina ya mataifa hayo mawili. Ripoti za Jumamosi za vyombo vya habari vya Marekani zilisema kuwa utawala wa Trump unapanga kutangaza baadaye wiki hii kuhusu kupunguzwa kwa idadi ya wanajeshi walioko Afghanistan kwa takriban 4,000. Naibu msemaji wa rais wa Afghanistan Dawa Khan Minapal ameambia VOA Jumapili kuwa hatua hiyo haihusiani kamwe na mazungumzo ya amani kati ya Marekani na kundi la Taliban.
Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau, tunaendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Duru ya pili ya mazungumzo kati ya Rwanda na Uganda ilimalizika mwishoni mwa juma mjini Kampala bila pande zote kupata mkataba wa kumaliza mzozo wa kisiasa unazikumba nchi hizo mbili kwa kipindi cha mwaka mmoja sasa. Walioshiriki mazungumzo hayo ya Kampala wamesema wamekabidhi swala hilo kwa wasuluhishi ambao ni rais wa Angola na rais wa DRC. Nimezungumza na mwanasiasa mkongwe wa huko Uganda na Bende wa Moto, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini mazungumzo kati ya nchi hizo mbili yamegonga mwamba.
Wasiwasi uliopo ni kwamba kunayo mambo yanayoendelea, lakini sisi watu wa kawaida, wananchi wa kawaida wa pande za Rwanda na Uganda, kwa wakati huu tunahisi kwamba inaonekana kunayo mambo ya siri, ya usiri sio husika na mambo ya uwazi ya serikali ambayo inaleta mzozo. Na mzozano huu tunaonelea kwamba inaweza kuwa kati ya vinara wawili, kwa sababu sasa karibu mwaka mzima na watu hawaelewi kwa nini mpaka na mpaka ulio karibu zaidi ndio ulifungwa. Na lazima wasikizaji waelewe kwamba sababu iliyotolewa mwanzo na Jamhuri ya Rwanda ya kufunga mpaka ni kwamba walikuwa wanatengeneza barabara yao. Unaona vile ilivyoanza kwamba wanafunga mpaka wa Katuna kwa sababu walikuwa wanatengeneza barabara inayovuka mpaka wa Rwanda na Uganda. Hii lazima ieleweke kwamba huo ulieleweka baadaye kwamba kweli sababu haikuwa barabara, kwa sababu baada ya wiki kama moja serikali ya huko Rwanda ikatangaza kwamba Uganda inajaribu kuwaweka waasi ambao wanajaribu kusumbua usalama wa nchi yao. Hapo baadaye wakaongezea kwamba Uganda pia inashikilia watu kutoka Rwanda hapa Uganda na kuwafunga bila kuwachukua mahakamani. Baadaye siku kama chache hivi Uganda pia inaeleweka kuwa inasema Rwanda pia ina mipango ya kutaka kusaidia watu ambaye wanajaribu kuunganishwa na nchi zingine za huko ng'ambo ambazo wananchi kama sisi hatuelewi kuweza kupiga vita nchi yetu Uganda.
Sasa kwa hivyo nikuulize mzee na Bende wa Moto, sasa suluhu liko wapi? Sababu unasema hata upande wa Uganda, upande wa Rwanda, wananchi kweli hawaelewi kinachosababisha malumbano hayo. Suluhu, dawa maridhawa ni ipi?
Dawa maridhawa ni sisi wananchi kutoa mwito kwamba nchi hizi mbili sio za watu wawili. Nchi ya Rwanda na nchi ya Uganda sio ya watu wawili, majemadari wawili, ni nchi zetu. Kwa hivyo sisi ikiwa wanaye shida ya siri iliyosambaratisha uhusiano wao kama watu wawili, isije kuwadhuru wananchi wa hizi nchi mbili. Mwito ni huu, au watu wawili, ikiwa shida ni hao wawili, wakae sehemu moja kwa sababu wanaelewana sana, wanajuana zaidi kindani, waongee mambo yao bila kushurutisha wananchi wa Uganda na Rwanda kuchukiana.
Na Bende wa Moto akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kampala. Sasa turudi huko DRC ambapo maafisa wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekabidhi wapiganaji 291 na watoto 11 kwa maafisa wa Rwanda leo Jumatatu kwenye mpaka unaoitwa Ruzizi ya kwanza kati ya nchi hizo mbili mjini Bukavu. Jeshi la DRC limesema kwamba wapiganaji hao walikuwa tishio kubwa kwa usalama wa DRC. Kutoka mjini Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ilikuwa saa 12 leo asubuhi wakati mabasi 12 yalivuka mpaka wa Rwanda upande wa Changugu na kuja kuchukua wapiganaji hao wa CNRD upande wa Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walioshikwa na jeshi la Kongo wakati wa mapambano dhidi yao hivi karibuni katika wilaya ya Kalehe ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Jeshi la FRDC lilisema kwamba wapiganaji hao wameshikwa baada ya kuendesha mauaji, uporaji na ghasia nyingi tangu miaka kadhaa huko Kalehe. Msemaji wa operesheni ya kijeshi inayoitwa Sokola ya pili hapa Kivu Kusini, Kapiteni Dedone Kasereka, amehakikisha kwamba wapiganaji hao wa CNRD wamevushwa kwa hiari yao.
Tulifanya hiyo vita tukiheshimu haki ya binadamu, ni kwa hiyo mnaona tunatimiliza mambo ambayo walikuwa wakituomba hao ambao tumewashika kwenye mapambano.
Hata hivyo, jeshi la FRDC linasema kwamba wengine watu wa familia za wapiganaji hao wapatao zaidi ya 1700 na ambao sio wapiganaji wanahifadhiwa katika kambi ya Nyamunyunyi katika mtaa wa Kabare, wanakosubiri hatua itakayochukuliwa na viongozi wa kisiasa, anavyoendelea kusema Kapiteni Dedone Kasereka.
Hizo familia ni wakuu, viongozi watajua cha kufanya kwa ajili yao. Sisi ni jeshi, tumefanya vita, tumefanya kazi wametuomba tufanye, alafu mambo mengine yote inaangalia wakuu, viongozi wa kisiasa.
Fahamu kwamba wapiganaji hao wa Nyarwanda walipokelewa na afisa wa jeshi la Rwanda RDF, Meja Jenerali Alex Kagame, aliyesifu uhusiano baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda kuhusu masuala ya usalama baina ya nchi hizo mbili.
Tuko wa ndugu, tuko wa marafiki, uhusiano iko mzuri sana katika jeshi ya Rwanda na ya Kongo. So waje waishi kwa nchi yao vizuri, watoke kwa misitu, ni vikundi mingi ambayo vimekuja na wamejidevelop.
Fahamu kwamba hatukushuhudia uwepo wowote rasmi wa tume ya Umoja wa Mataifa husika na wakimbizi UNHCR au hata pia MONUSCO hapa Kivu Kusini. Asasi nyingi za kiraia zinasifu pia hatua hii ya kurudisha wapiganaji hao nchini mwao. Asasi hizi zinataka pia kwamba hata familia za wapiganaji hao zinazobaki hadi sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zivushwe pia, kutokana na jinsi kwa miaka kadhaa baadhi ya watu hao waliojiita kuwa wakimbizi hapo mbeleni walikutwa baadhi yao wakimiliki silaha kinyume na makubaliano ya Geneva kuhusu wakimbizi. Asasi hizo zinalitaka jeshi la Congo FARDC kuhakikisha kuwa wanaovushwa leo hawatarudi tena nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Amos Bisimwa ni mwanachama wa asasi ya kiraia OBAPEJE.
Jeshi letu liendelee kufanya kazi, wasaka mahali kote ambao wanaweza kuwa tena mwingine mamita, ambako wanawabaka, wanachimba hata madini zetu, na hiyo yote haitufurahishi.
Katika tangazo moja, kamanda wa jeshi hapa Kivu Kusini, Jenerali Charles Akili Mundos, amesifu raia wa Kalehe walioshirikiana na jeshi la FRDC kwa kushika wapiganaji hao na familia zao. Charles Mundos amesema pia kwamba operesheni za kijeshi zitaendelea hadi katika milima ya Minembwe ndani ya wilaya ya Fizi ili kurejesha pia usalama eneo hilo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na kama ulikuwa hujui, basi wachane kupashe tu kuwa habari kutoka Uganda ni kwamba nusu finali katika mashindano ya Senior Sekafa Challenge Cup zimepangika baada ya matukio ya mechi za Jumapili. Mechi mbili za nusu finali ni wenyeji Uganda wanapambana na Tanzania Bara, wakati Kenya inakumbana na Eritrea hapo kesho. Uganda ilimaliza mechi za kundi A ikiwa na pointi 12 baada ya kushinda mechi zake zote nne, wakati Eritrea ilichukua nafasi ya pili kwa pointi 7. Katika kundi A, Kenya ilichukua nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 9, wakati Tanzania Bara ilifuatia ikiwa na pointi 4 kwa kushinda mechi moja, kutoa sare moja na kufungwa mechi moja. Baada ya nusu finali za kesho, mechi ya mwisho ya finali itakuwa Alhamisi Disemba 19 kujua nani bingwa wa Sekafa Senior Challenge Cup mwaka huu. Wanasemaje huko Afrika Mashariki, ambako wakubwa watatu watakuwa uwanjani hapo kesho? Tuanze na George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Kocha wa timu ya taifa Tanzania Bara Kilimanjaro Stars amesema kwamba ana kila sababu ya kuongeza kasi kwa wachezaji wake wakati itakaposhuka dimbani hapo kesho kwa na wenyeji Uganda The Crane katika mchezo wa nusu finali wa michuano ya Sekafa kwa wakubwa. Ingawa wenyeji wanapewa nafasi kubwa kuondoka ndio katika mchezo huu kutokana na rekodi yake katika michezo iliyopita. Hata hivyo, kocha Juma Mgunda anasema kwamba vijana wake wapo katika hali kubwa na anachosubiri sasa ni kuona kwamba hapo kesho vijana hao wakishuka dimbani. Wakati huo huo, mashabiki wa soka wameanza kuzungumzia mchezo huo kesho, wakisema kwamba kwa kuangalia rekodi ya timu zote mbili, dhahiri nyasi ndizo zitakazopata shida katika mchezo huo.
Naam, kwa majina mimi naitwa Felix Waga, na nikijaribu kuangalia mchezo wa kesho naweza kusema kidogo Tanzania wamekutana na timu kigongo kutokana na rekodi ya Uganda ambayo katika michezo ya kimataifa imekuwa ikifanya vizuri sana na huwezi kulinganisha na Tanzania, lakini siku zote katika mchezo wa mpira wa miguu lolote linaweza likatokea, kwa sababu unaweza kusema Uganda wako vizuri kuliko Tanzania, lakini ukashangaa Tanzania nao kutokana na maandalizi yao na mchezo wakavutumia kesho wakaweza kushinda. Kwa hiyo katika mpira lolote linaweza likatokea. Mimi kama mzalendo of course nitaipa karata nchi yangu ya Tanzania, lakini lolote ndizo likatokea.
Wakati Uganda ikishinda katika michezo yake yote katika kundi A, Kilimanjaro Stars hadi kutinga hatua hiyo ilipoteza mchezo mmoja dhidi ya Harambee Stars ya Kenya, kutoka sare na jirani yake Zanzibar na kuifika timu ya taifa ya Sudan. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na Wakenya nao, ingawa wana shauku kubwa ya kuvaana na Eritrea katika nusu finali ya pili hapo kesho huko Kampala, lakini mwishoni mwa wiki walikuwa na ugeni mkubwa kutoka shirikisho la kandanda duniani FIFA. Tusikilize ripoti ya Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi.
Huku mzozo wa uongozi katika shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF kizidi kutokota na hata kusababisha shirikisho la soka duniani FIFA pamoja na shirikisho la mchezo huo barani Afrika CAF kutuma viongozi wake humu nchini ili kuingilia kati na kutatua mgogoro huu. Sasa baadhi ya wachezaji wa zamani wa soka nchini Kenya wameelezea wito wa serikali kuingilia kati na kutatua mzozo huo ili kurejesha hali ya soka nchini Kenya katika hali ya awali. John Juma Luvafu ni mchezaji wa zamani wa klabu ya Mafuko Bombers iliyoshiriki ligi kuu nchini Kenya kati ya mwaka 1990 hadi mwaka 2000.
Wrangles katika FKF imesababisha mchezo wetu wa kandanda katika hii inji kurudi chini, na tungeuliza serikali ili kama ni uchaguzi ufanye kwa haraka, kwa njia inayofaa, kwa njia ya haki, kwa wachezaji wale, tupate viongozi wale ambao wana mchezo wa kandanda katika nyoyo zao, ili mchezo urudi katika hali ilivyokuwa kitambo na uweze kufika kiwango cha kimataifa.
Kuhusu swala sugu la ukosefu wa dhamini katika ligi kuu nchini Kenya, Luvafu alikuwa na haya ya kusema.
Hatuna sponsorship katika inji hii ambayo tunategemea kama wachezaji. Ningetoa ushauri tu ya kwamba serikali ingerejesha udhamini ambao ulikuweko kama ule wa sport pesa ambao ilikuwa ni tegemeo ya wachezaji wengi ama vilabu vingi.
Juma lililopita, viongozi wa FIFA pamoja na wale wa CAF walizuru taifa la Kenya na kukutana na waziri wa michezo Balozi Amina Mohamed pamoja na rais wa FKF Nick Mwenda ili kutatua mzozo unaozingira shirikisho la soka nchini Kenya FKF baada ya uchaguzi wake mkuu kusitishwa kufuatia uamuzi wa jopo la kutatua mizozo nchini Kenya. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Basi mpaka hapa, msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Asante sana Mamoyo Hamza kwa makala hayo ya spoti. Na sasa namkaribisha Harrison Kamau wa kusomea muhtasari wa habari za dunia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ufuatao ni muhtasari wa habari. Ufaransa leo Jumatatu imeshuhudia siku ya 12 ya maandamano kutokana na sheria mpya kuhusu mafao ya uzeni. Miongoni mwa masuala yaliyoleta utata ni azma ya serikali kufanya mageuzi makubwa kwa zaidi ya mifumo 40 ya malipo ya uzeni kuwa na mfumo mmoja tu kwa kila mtu. Wakati baraza la wawakilishi la bunge la Marekani likitarajiwa kupiga kura ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump wiki hii, kiongozi wa Democrat kwenye baraza la Senate Chuck Schumer ameomba liundwe jopo litakalosikiliza kesi hiyo na kusikiliza ushahidi kutoka maafisa wanne wa ngazi za juu serikalini. Maafisa wa ngazi ya juu kutoka Marekani na Ulaya leo wamehudhuria maadhimisho ya 75 kwenye mji wa Belgiji wa Boston kukumbuka vita muhimu vya Bulge vilivyokatiza juhudi za Adolf Hitler wakati wa vita vya pili vya dunia.
Na muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Daniel Brown, kutoka Washington DC Patrick Nduimana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema.